La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Tot mai mulți cetățeni vorbesc despre cele două Moldove, diferite și tot mai distanțate, devenind pe zi ce trece tot mai străine. Iar oamenii acestor două Moldove din rude devin străini, din prieteni, dușmani și cel mai trist e că toți devin indiferenți. Acest lucru se întâmplă și la cei aproape 25 de ani de independența țării. Despre Moldova la un sfert de secol vorbim la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Salariile și pensiile mici, dar și lipsa locurilor de muncă provoacă cele mai mari revolte în rândul populației. Potrivit proaspătului barometru al opiniei publice, nemulțumiți de toate acestea ar fi 70% din cetățeni. Ei sunt nemulțumiți și de felul cum se combate corupția. Datele acestui sondaj sunt confirmate și de opiniile mai multor oameni cu care am discutat la Soroca.
După mine aici nu trăiește, mă supraviețuiește.
Și cine poartă bine?
Că ești de la Parlament.
Cei asta. Din Parlament au fost trimiși de dumneavoastră acolo în legislativ.
Uneori ei se aleg și singuri, fără să aleagă lumea. Acolo, verișor, moș, nășel, doar așa, e singurul unul pe altul să aleg.
În 25 de ani de independență, ce a fost bine și ce a fost rău în Republica Moldova?
Tot rău. Bine, manic, ne-o sărășit cu tătul.
Nu vedeți și partea plină a paharului? Doar răul vedeți?
Numai răul, da, binele nu vedem nimic. Nu avem unde lucra, pensie, minerabil, vopșă, cu tătul, eu nu mă pot întreține și plâng și n-are cine mă ajuta. De lucrat mai pot să mai lucrez, măcar cât de cât, măcar pe un scaunel așa. Nici n-ai unde lucra, nici n-ai și face.
Dar atunci măcar, când ați votat, așa. Pentru ce ați votat?
Am votat că am crezut că ar fi tot bine, că ar să schimbe.
Ați văzut odată că nu s-a schimbat și iar ați votat, a doua oară?
Mai mult n-am să mai votăm. Nimic, absolut n-am
asta
să votăm deloc.
Bine,
pentru că nu mă neamăgește. Lumea a pierdut încredere complet.
Eu din 93 bun n-am mai văzut, am rămas fără lucru și lucrăm fiecare, unii nichic și cum nichic și încă nu ne dă voie să lucrăm. Ia că cu 2 lei mă duc acasă, ce să fac cu tânșii? Dar până cât mai ies până la zarplată și 1000 de lei zarplată.
Lășinii noi am o să ne ducem să ne adresăm, să ne facă dreptate. Lășinii. Lășinii.
Dar ce înseamnă dreptate?
Dreptate ca să ai cu ștrăie. Unul are 7.000 și unul care are 1.000. E că e dreptatea.
N-ați votat de fiecare dată în acești 25 de ani.
Da cum? Vă arăt pașaportul că e cu mine. Tot mă gândesc cu interes de a fi bine, dar văd că binele...
Dar pentru ce ați votat? Pentru promisiuni, pentru om?
Pentru că străim gine să am de lucru. Și unii copiii noștri, că am rămas la bătrâniță, eu singură. Că noi nu suntem săraci, că am mânceare, eu pot să lucrez, dar dă-i de lucru, deși s-a distrus. Tot ce-a fost
deci,
cât de
puțin. Deci omului trebuie să-i se dea undița ca să prindă peștele.
Da, da,
și
da,
nu peștele.
Da, da, da. Să-i dea de lucru și el a lucra, dar nu s-o iei să duc copiii din să-și trăiești, distrugă familie. Am unde să mă duc, hai să mă duc, eu am ias în cadre dreptate mea. Eu ies la pensie cu șic, 700 de lei, copilul unui mort și unui dus în lume și să facă capeic. Cum de trăit?
Dacă dumneavoastră ați fi ministru sau deputat, ce ați schimba în primul rând?
Sunt și deputat și sunt și ministri, dar care au suflet, știți? Cum zici, sufletul și bucurat, nu depinde de profesie. Cel care are școală, și de la Moscova, ori la Italia, dar cel care nu are nicio școală, șed în pravite să facă. Eu n-am studii, dar văd tot nedreptatea. Oamenii știți stres. Toți sunt stresați, duceți-vă la Lubaia aptecă și întrebați pe fiecare om, tablete, mă doare capul, tensiune, te duci la doctor, te-o scris lecuri, păi și ai murit.
Dar dumneavoastră sunteți mândră că sunteți cetățean al unui stat independent, Republica Moldova?
E clar, e la noi și frumusață și de prirodă și aer, numai să mai și organizare.
În 25 de ani, ce a fost bine și ce a fost rău în Moldova?
Eu mai mult nu sunt aici decât sunt. Și nu pot să vă spun
unde
nimic.
Unde sunteți?
Peste hotare. Cu ce străim aici?
Unde munceți?
În Rusia. Fiindcă acolo leafa-i mea e mare.
Ce trebuie să schimbi în Moldova ca lumea să fie mulțumită?
Ca să aibă lumea de lucru și să leafa să ridici. Ca să aibă cu și trăie.
Ce salariu ar trebui să aibă un moldovean ca să zică că îi ajunge?
5-6 mii lei, macar. Acolo drept că eu goleac mai mult câștig. Dar aici măcar 5-6 mii, eu nu m-aș duce de aici. Aș lucra și aș fi împreună cu familia și nepoți.
Cum au fost acești 25 de ani de independență pentru Republica Moldova și cetățenii ei?
Bine, nu prea tare am avut. Dar eu, conducător, e fel de bun a fost. Noi trecem nădejde în unul și când la legi de el se face lui socoteli, dar din noi uit.
Guvernanța noștri, dacă sunt milioaneri, noi am muncit o viață și noi nu avem milioane. S-au putut milioanele cele să le investească în fabrici și aveau și venit și aveau și oameni de lucru. Și erau mulțumiți și ele eu încă și încă și erau mulțumiți de dânșă. Da, așa și spui. Milioanele unii s-au dus. Ele țin pe muznarele proprii, dar lumea așa stă fără lucru.
Speranța dumneavoastră e că totuși lucrurile pot fi schimbate
speranța
în bine?
Nu. Noi, fiindcă fiecare om nu știe în cine să creadă, cine să aleagă. Am ales și noi din cei ce am putut alege. N-am avut candidaturi mai competente ca să ridici țara în deopște din mizeria care e la noi.
Dar cum pot apărea alte nume de politicieni care îți vă insufle încredere?
Tot nu ai încredere.
Ce a fost bine și ce a fost rău în 25 de ani de independență a Republicii Moldova?
A fost bine că am căpătat independență, dar rău că am adus pe guvernanță la putere care ne-a adus la sapă de lemn.
Și de ce le-ați acordat încrederea dacă ei n-au meritat?
Am crezut că sunt ei noștri și acum încercăm să votăm pe alții, alte șiri n-avem.
Cât de important este votul?
E foarte important pentru că e viitorul nostru, e viitorul copiilor noștri, viitorul țării la urmă.
Cei de la guvernare, ce trebuie să fac ca să recâștige încrederea cetățeanului?
Să dă înapoi miliardul. Miliardul și moldovanul e un om iertător.
Îi iertați?
Noi da, cred că e iertat, dar legea.
În general, ce părere aveți despre cum se respectă legea în Moldova?
Legea nu se respectă de fel în Moldova.
Dar cum vă explicați lucrul ăsta că nu se respectă?
Pentru că legea e cam ca tancul și al sovietic care a rămas încă aici, legea. Anume justițiarii ăștia care am ajuns la putere. Prin tătii, fără de legele astea, sau cum să le spun, că s-au gândit numai la buzunarul lor și la viitorul copiilor, dar la viitorul copiilor țări întregi nu s-au gândit.
Ca să aveți încredere în viitorul acestui stat, de cine și de ce trebuie să scape Moldova?
De toată corupția asta, de toată mafia asta, dacă aici 33.000 de metri pătrați, vreau să-i acapărez ei. Și asta se vede cu ochiul liber. Un țăran simplu vede.
E doar vina lor sau e și vina cetățenilor?
Vina noastră că n-am trăit ca în Europa. Vedeți că rezultatele recensământului nu-l dau și foarte suntem ușor de manipulați, pentru că prin internet cred că ei ne controlează. Și cam ne știu și putem noi să votăm și gândim.
Moldovenii trăiesc cu frică? Le este teamă să spună adevărul, să lupte pentru dreptate?
Este și asta, da, este frică, este, pentru că nu-i lege.
Ce calități credeți că ar trebui să aibă un politician care să-i însufle încredere în rândul oamenilor simpli?
Pe dânși trebuie să-i doară inima și sufletul pentru moldovanul ăsta de rând care are nevoie de locul de muncă să-și poată întreține familiile și îndeopște supraviețuiască în republica asta.
Un salariu bun cam cât ar trebui să constituie? Ca omul să zică că e are un trai decent.
5.000 măcar. Dar de pensiile noastre nici nu pot spune nimic.
Dar în acești 25 de ani de independență, v-ați mândrit că sunteți cetățeanul statului Republica Moldova?
Toată viața mea cât am trăit, eu m-am mândrit că sunt moldovancă. Eu n-am vrut și eu nici româncă și nici ruscă. Dar s-au făcut mari schimbări care pe noi, oamenii care ne-au născut în vremurile și ele, pentru noi a fost șoc. S-au luat tot din țară, s-au furat, tot s-au dus de aici.
În 25 de ani de independență, ce a fost bine și ce a fost rău în Moldova?
Așa suntem năcăjesc, m-am crescut tăvași, le mulgem și venim și nu ne cumpără nimeni, pentru ce trăim noi? O viață, suntem mâhniți de viața noastră pe pământ ce avem.
Și cine poartă vină că lumea e atât de năcăjită, nemulțumită?
Parlamentul!
Dumneavoastră ați ales deputații.
Am ales oameni buni ca să fie, deși ești așa de răi. Am ales și oameni buni pentru narodul ăsta.
Ce ați așteptat?
Am așteptat bine să ne facă. Și nu am făcut nimic.
Dar ce ați vrut concret?
Am vrut să ne fac locuri de muncă la tineret, copiii noștri ca să lucreze, noi am lucrat la deal la tutiun. Dar ei să lucrez le fie mai bine, și pe pâine mai ieftină, gazul mai ieftin, un balon de gaz cam 600 de lei pensie și dau 400 pe gaz. Nu avem bunătate în țară, noi nu trebuie să alegem pe nimeni. Ei s-au umplut buzunarele, s-au făcut casă cu două etaje, trei etaje.
Ziceți că nu trebuie să alegeți pe nimeni.
Ești așa să alegi.
La următoarele alegeri o să votați altfel decât ați votat pe parcursul acestor 25 de ani.
Nici nu știm și să facem și eu n-am încredere, azi am venit să vând și eu n-am vândut azi. Ia că așa m-a duc acasă cu munca mea, noi n-avem încredere în nimeni. Nu știm pe cine să alegem, nu știm.
Cum trebuie să fie cel care ar merita să fie ales de dumneavoastră? Politicianul acela, ce calități trebuie să aibă?
Să întoarcă fața la narod, la țăran.
Cum să se întoarcă cu fața la cetățeni?
Nu și pe corupție, bandiții sunt și pe la putere. Ia că tăi copiii să-și ducă în țări străine să lucreze, n-au unde lucrat, trebuie să ducă.
Ați putea recâștiga încrederea dacă lucrurile s-ar schimba în bine
n-as,
în cei care n-as, conduc Moldova?
Până n-as ei de la condușere să ducă de acolo, să-i curăță.
Așa da, numai la alegeri se poate face, da, prin metode democratică.
Da, dar țăranii, da, n-au încredere nimeni și ei nu iese nimeni la votare, da. Cine să alegi? Am ales. Ia că am zis că poate socialiști, poate partidul, da, da, noi ceva credem în partidul, da, o lecuță. Dar și nu știi ce azi, n-avem, nu.
Și acum ce e, o ruptură între alegători și politicieni?
Tare, mult, tare multă ruptură.
Ei numai promit, dar de făcut nu fac nimic. Și metoda asta, că votează-mă pe mine, nu-i bună. Cum așa zic eu, votați-mă pe mine, dar lumea nu mă vede. Ei îmblă și dau bani și amăzesc lumea cu bani, cu oreți.
Tineretul leapă de bătrânii și bătrânii mărg în genunchi. Că ne-au distruns țara, ne-au distruns Moldova cu tătul. Aici de la parlament, aici de sus, deputații. Nu știu cine mai votează. Că a rămas moldovanul, este disculță și dezbrăcat.
Criza social-politică și economică, dar și cea identitară, divizează societatea moldavă. În lipsa unei coeziuni sociale bazate pe identitatea națională, nu este posibilă edificarea unui stat cu o economie viabilă. Este părerea doctorului în sociologie Jana Costache, care mai mulți ani a lucrat la Organizația Internațională a Muncii, dar până în prezent este președinta ONG-urilor Asociația pentru Promovarea Asistenței Sociale și Asociația Femeilor de Carieră Juridică.
Atunci când competiția politică și profesională este destul de strâmtorată pe segmente și pe grupuri de interese, atunci se întâmplă un lucru extrem de ciudat. Unii din formatorii de opinie, lideri, sunt scoși din joc, din circuit, datorită circumstanțelor, devin persoane incomode. Alții pleacă benevol, fiind decepționați sau considerând că pot schimba lucrurile din altă perspectivă, spre exemplu ca și societate civilă sau ca și organizație internațională sau doar ca și un simplu cetățean sau ca și un simplu migrant care muncește în afara Republicii Moldova, contribuind de altfel prin umilile sale contribuții financiare la prosperitatea acestui stat. Deci problema este nu atât că nu am avut sau nu avem formatori de opinii. Ei sunt puțini și vocea lor, acțiunea lor și exercițiul lor public nu pot produce schimbarea calitativă, saltul. Și mai este un lucru pe care l-am constatat, nu știu cum s-a întâmplat, dar partidele politice rămân deocamdată să fie gândite ca și un fel de SRL și se acționează pe grupuri de interese, ceea ce este absolut firesc și normal.
Mai presus decât interesul național, nu ar trebui să existe alte interese.
Nu ar trebui, dar aceste scheme s-au conturat atât de bine și asta este regula jocului.
De ce au acceptat cetățenii, cei de la firul ierbii? De ce nu s-au revoltat? De ce nu au protestat? De ce nu au încercat să obțină ca lucrurile să meargă pe calea lor firească? Legea să fie lege, politicianul să fie model în societate. Doar s-a călcat pe aceeași greblă, practic, pe parcursul acestor 25 de ani.
Am văzut modele schimbându-se pe parcurs, dar foarte multe din ele au rămas doar la nivel de modele și proiecte. Ele nu au căpătat anvergura modelelor instituționalizate per țară, fie pe cel puțin un singur segment, educație sau sănătate sau protecție socială sau fie onestitatea în exercițiu public. Deci, cumva au existat și există modele excepțional de frumoase și de asta Moldova este de multe ori pomenită ca și un studiu de caz de succes fragmentar pe anumite segmente, dar nu per country. De ce nu s-a reușit și de ce nu reușim? Eu rămân să cred cu toată convingerea că am rămas repetenți la capitolul calitate umană. Și rămânem repetenți la capitolul decență. Deci cum ne propunem toți locuitorii acestui spațiu, teritoriu, să acceptăm noțiunea de decență umană. Ce este pentru mine un mod de viață decent din multiplele perspective și nu doar din perspectiva financiară și pentru dumneavoastră. Deci aici atât de diferit înțelegem lucrurile și atât de mult ne-am polarizat încât se pare că un model acceptat pe țară relativ la decența umană este deocamdată o restanță.
Chiar cetățenii, atunci când merg în Moldova profundă, ei recunosc că societatea a degradat, mult a degradat. Tot acești alegători merg și votează pentru cel care, zic ei, a furat, dar ne dă și nouă. Și ei sunt mulțumiți. Cât de păguboasă este această mentalitate și cât de mult trage carul înapoi, carul dezvoltării statului ăsta?
Oferta electorală este cea care este. Deși niciodată n-am dus lipsă de ofertă electorală. Problema e că sunt două etape diferite, dezbaterea publică și angajamentul public pe care îl face o persoană în fața electoratului în perioada preelectorală și felul în care acționează, felul în care își schimbă, poate chiar și gândirea sau cel puțin modul de a acționa în momentul în care deține o funcție publică sau devine un factor de decizie. Cunosc foarte multe persoane care și-au dorit exercitarea propriei funcții publice în alt fel decât s-au pomenit forțați să-l facă. De ce au acceptat acest compromis cu ei înșiși? Nu pot să vă spun. Probabil este o problemă la care fiecare trebuie să se gândească, dar am pornit toți la acest drum și sunt absolut convinsă că în alte circunstanțe, zeci de persoane care s-au perindat în fața noastră ca și persoane publice și-ar fi dorit să fi putut acționa altfel. Problema e că scuzele lor nu țin, pentru că oricând există o soluție, pleacă. Dacă ceea ce trebuie să faci este atât de străin propriei tale personalități și propriei tale înțelegeri despre felul cum trebuie să fie construită o societate, ori pleci, ori nu accepți să fii mut. Accepți să devii un lider de opinie și să lupți în cadrul propriului tău partid, acumulând în jurul tău noi și noi persoane care sunt pe aceeași lungime de undă ca și tine și ei sunt în aceeași stare de absolut disconfort intelectual sau spiritual și atunci lucrurile pot fi schimbate din interior. Migrația asta politică, ușurința cu care persoanele renunță la un parcurs politic pe care l-au construit pentru că vezi, Doamne, în interiorul partidului la un anumit moment circumstanțele s-au schimbat și ei devin o persoană incomodă. Din punctul meu de vedere sunt un exercițiu de trădare a proprii tale aspirații și convingeri și în felul ăsta ajungem să încetățenim ideea că un partid este un SRL. Deci nu ești comod fondatorii lor sau fondatorul lui sau unii majorități create pe alte principii decât interesul național, accept să renunți și să o iai de unde? De la zero, creând un alt partid. Deci ce am văzut eu pe parcursul anilor? Migrația politică, care chiar a fost și rămâne una banală și chiar dăunătoare și perversă.
Acest traseism politic este perceput de o bună parte a societății ca o corupere politică. Despre corupție toată lumea vorbește și blamează clasa politică că nu stârpește acest fenomen. De ce atât de greu Moldova scapă de această corupție, o dezrădăcinează atât de greu? Corupția asta s-a perpetuat mereu. De ce nu e capabilă societatea să îi scoată în afara jocului pe cei care sunt interesați să se îmbogățească ilegal?
Corupția la nivel politic este doar vârful icebergului. Corupția în formele ei mărunte și perverse începe din fiecare comună. Înscrierea unui copil în grădiniță înseamnă tragerea de sfori, înseamnă telefoane, înseamnă trafic de influență. Obținerea unei autorizații, spre exemplu, pentru o școală, care nici măcar 60% nu corespunde prin standardele pe care le prezintă la momentul obținerii autorizației, este iarăși o provocare, este un gest de corupție. Felul în care se susținea, nu știu, nu mai știu acum dacă s-au schimbat lucrurile foarte mult, BAC-ul. Deci este la un nivel de corupție crasă, deci este o înțelegere extrem de perversă între doi adulți, părintele și învățătorul, copilul fiind o victimă a unei, nici nu pot să zic scheme, a unei mentalități prin care te consideri cool, deci te consideri fraier, te consideri tare dacă știi să reușești să rezolvi o anumită problemă încălcând legea. Dimpotrivă, evitând să înțelegi că trebuie să acționăm într-un cadru legal. Ceea ce rămâne pe verticală, de sus până jos, și noi vedem corupția, am zis, la nivel politic o vedem pentru că este vârful icebergului și afectează în egală măsură pe toți. Corupția pornește de la un simplu lucru. Deci avem legea care Nu respectăm pentru că este oportun să nu respectăm. Și o încalcă toți, și beneficiarul și cel care trebuie să o aplice. Și mai mult decât atât, felul în care nu respectăm deloc legea ne face pe toți să devenim indirect parte a sistemului coruptibil. Spre exemplu, acceptând să fii director într-o școală în care doar 60% sunt respectate standardele, apropo stabilite iarăși de cadrul nostru normativ, și tu accepti să fii director, efectiv devii parte unei mici scheme de corupție.
Cum? Sărăcia ar fi de vină, doamna Jana Costache? Fenomenul ăsta are impact asupra felului cum gândește omul?
Nu, lipsa de răspundere. Nu atât sărăcia. Deci nimeni nu răspunde pentru nimic. Și din potrivă, din momentul în care lucrurile se doresc schimbate, persoanele chiar se simt comod, poate uneori, în sisteme deja defectuoase și schimbarea provoacă o foarte mare reticiență. Și uneori frânele schimbării sunt chiar persoanele care lucrează în interiorul sistemului. Deci, pe de-o parte, înțeleg, nu mai putem continua așa și în momentul în care schimbarea este provocată, frânele schimbării sunt chiar persoanele care reprezintă sistemele. Eu nu vreau să zic că este un comportament național. Eu îmi iubesc cetățenii, cum să zic, mare parte mi-s dragi oamenii noștri și mereu mi-au fost dragi. Dacă aș încerca să zic suntem corupți prin esență toți, de la cap la coadă, înseamnă că ar trebui neapărat să mă văd și pe mine în acest joc. Ori eu nu vreau acest lucru, nici în raport cu mine, în raport cu alții. Probabil că responsabilitatea începe din momentul în care îți este frică să încalci legea. Îți este frică, nu pentru că te simți onorat să respecti legea, astea sunt lucruri total diferite. Îți este frică, deci în momentul în care încalci legea și legea, apropo, este astfel în care nu-ți oferă nișe în care poți să o manipulezi și să o interpretezi cum vrei. Ea este simplă, clară, aplicabilă și pe înțeles tuturor.
Deci și pentru fiecare cetățean, de la o pintă la vredică.
În momentul în care o încalci, trebuie să ții frică că vei răspunde și probabil atunci lucrurile pot cumva să fie schimbate. Pe parcursul anilor atât de multe speculații au fost făcute pe seama sărăciei încât nici nu mai vreau să invoc motivul respectiv. Nu mai vreau să zic suntem corupți pentru că suntem foarte săraci, dar nu este adevărat. Poate suntem corupți pentru că am devenit o societate consumistă și dorim să consumăm mult mai mult decât producem. Dorim să ne creăm în casele noastre și în grădinuțele noastre paradisia și nu ne pasă că dincolo de poarta noastră sunt zeci de pungi de gunoi, mizerie, scuipat în stradă. Deci,
și oameni suferinți și oameni necăjiți. Și în general, moldoveanul, lumea din jur nu e obișnuit să o vadă.
Noi nu trăim în societăți izolate. Și degeaba este să te simți confortabil într-o lume foarte mică a ta, dacă, în general, lumea în care trăiești este una în care îți creează un disconfort continuu. Mi-amintesc acum că am văzut o postare despre multiple persoane publice care își îmbracă mănușițele și iau măturița și ies în stradă să strâng gunoiul. Nu pentru că nu are cine să facă acest lucru, dar pentru că demonstrează că, indiferent de poziția pe care o ocupi în societate, indiferent de cât mulți bani ai sau puțini bani ai, așteptările de la o societate sunt pentru toți aceleași. Noi vrem să ne simțim confortabil, nu doar în patru pereți în casa noastră, dar și mai mult confortabil în strada pe care mergem sau în localurile în care intrăm.
Pe parcursul acestui pătrar de independență a Republicii Moldova, cetățenii au fost chemați de 10 ori să voteze deputații în Parlament, cei cărora li se spun slugile poporului. Au fost și mai multe cabinete de miniștri, guverne. Unii zic că cei de la putere studiază psihologia cetățeanului și face exact ceea ce așteaptă omul. El nu are curajul să promoveze niște reforme adevărate care peste câțiva ani vor da și rezultate, așa cum a fost în Polonia, așa cum a fost în alte țări. O terapie de șoc, după care prosperitatea vine. De ce politicianul coboară uneori la nivelul cetățeanului și nu vrea să facă mai mult ca țara să prospere și cetățenii să fie mulțumiți de traiul lor?
Aș puncta două momente. Suntem sau nu suntem un electorat manipulabil? Da, dar nu suntem doar noi. Jocul politic este un joc. Și tacticile prin care formatorii de opinie sunt foarte buni psihologi sau au companii care cunosc și studiază foarte bine psihologia maselor până a-și forma un mesaj public, este absolut adevărat. Dar nu cunosc un singur deziderat politic care nu ar fi fost manipulat în cel mai pervers mod posibil de către politicienii țării noastre.
Dar ei manipulează pentru că cetățeanul
toate
acceptă manipularea.
Da. Dar nu poți. Deci în momentul în care apare un lider politic sau o formațiune politică și îți propune o aspirație europeană, e firesc să susții această aspirație, pentru că este exact ceea ce îți dorești. Sau s-au făcut atât de multe speculații politice de ani de zile care au împărțit societățile și societatea noastră în grupuri antagoniste și până la urmă să înțelegem că au fost doar manipulări și noi poate atunci în momentul în care am fost implicați în acest joc nici măcar nu conștientizam cât de departe poate să meargă perversiunea politică. Deci, spre exemplu, probleme legate de integritatea noastră, probleme legate de valori fundamentale, limba pe care o vorbim, vectorul estic sau vestic, deci toate valorile fundamentale pentru o comunitate au fost și sunt mesaje de manipulare politică. Adică în momentul în care oferim un mesaj politic care unește în jurul unei idei o anumită parte de electorat și foarte repede folosim acest mesaj ca și bâtă să ne pedepsim propriul nostru electorat pentru faptul că ne-a încredințat puterea politică, acest mesaj să-l facem realitate, este de neiertat și de neînțeles. Dumneavoastră mereu insistați să cunoașteți ce cred eu despre felul în care oamenii au ieșit sau nu au ieșit la proteste.
Și în general, dacă spiritul ăsta de protestatară nu este străin societății Moldave, pentru că da, protestează, dar un segment nu atât de mare comparativ cu cei care rămân să se împace cu situația care este.
Da, probabil suntem comozi. Probabil nu credem că vom putea toți împreună schimba lucrurile. Dar asta nu va dura cât lumea. Chiar suntem acum într-o situație ușoară de impas, pentru că corupție, schemele perverse, jocurile de interese, promovarea non-valorilor, jocurile de culise, înțelegerile de gașcă, șmecherelile politice, lipsa totală de sancțiune, inclusiv politică, ele au fost atât de multe și atât de multe acumulate și cu o viteză atât de mare, încât sigur că și eu simt, societatea este ușor derutată. Deci ai senzația uneori că lumea așteaptă o mesia, venirea unui extraterestru, unuia din afara sistemului care nu are nici cumătri, nici prieteni, nici rude, nici angajamente, nici morale, nici politice, nici de un fel, astfel încât să poată acționa ca și un manager și să vadă lucrurile simplu, printr-o schemă de acțiune ca și pe segmentul privat. Să vedem ce vor reuși noile fețe politice pe care le vedem. Fără îndoială, mesajul jos corupția va fi unul care va aduna o parte din electorat, este fără îndoială, dar nu în măsura în care va putea produce schimbarea.
Lumea rămâne a fi confuză atunci când discut și eu cu simpli cetățeni. De la ei aflu că și-ar dori să vină cineva din afară să guverneze Republica Moldova, pentru că cetățenii acestui stat sunt impotenți să facă o administrare eficientă a acestei bucăți de pământ. Pe de altă parte, un alt segment al societății insistă pe ideea că dictatura ar fi mai bună decât democrația, adică să fie un tătucă în fruntea țării care ar ști să dea și cu biciu, ar ști și să pedepsească, așa cum își închipuie simplu cetățean că trebuie să fie pedepsit cel care încalcă legea.
Și un model și altul nu este unul adevărat. Trebuie să recunoaștem că acești 25 de ani a fost și rămâne un exercițiu provocator, complicat, confuz, dar noi am învățat și învățăm să trăim într-o societate liberă. Și calea întoarsă nu există. Extremele însă sunt cele care mereu au plăcut cetățeanului nostru. Spectacolele.
Extremele politice.
Extremele politice. Deci sunt două extreme, dar ele nu au nimic comun cu parcursul democratic al societății în care suntem deja prinși. Noi suntem deja aici, că avem urcușuri și coborâșuri, asta este. Dar societatea se transformă în măsura în care și noi ne transformăm. Nici noi nu mai suntem cei care am fost acum 25 de ani, deși acum 25 de ani toți am fost la aceeași linii de start. Nimeni dintre noi acum 25 de ani n-a putut să-și imagineze exact unde vom ajunge.
Și viitorul va fi altul decât trecutul.
Ceea ce observ eu acum, dincolo de dezamăgire, dincolo de derutare, are loc o resetare, are loc o rearanjare a lucrurilor. Și unii din politicienii care au știut să manipuleze într-un mod
obraznic
și nerușinat și credibilitatea, și naivitatea, și lipsa de maturitate politică a cetățeanului și faptul că nu aveam format o societate democratică, deci acești politicieni, care nu sunt foarte mulți, vor pleca.
Îi
vor pleca. Deci asta ar trebui să fie în mod firesc sancțiunea politică. Și are loc resetarea. Și se vor reașeza lucrurile. Vor apărea politicieni noi. Deocamdată însă vom fi într-o perioadă în care fețele noi și politicienii noi nu vor forma imediat masa critică necesară pentru o schimbare de 180 de grade în sensul instaurării calității vieții și valorilor democratice adevărate. Dar contextul politic în care ne-am pomenit, actorii care sunt interesați de ceea ce se întâmplă aici, maturitatea inclusiv a înțelegerii proprii sale decențe a cetățenilor care nu neapărat sunt doar în Republica Moldova, dar și în diasporele noastre, adică toți la un loc vor crea și creează deja un context favorabil în care lucrurile să se reseteze și fundamental. Plus, nu au mai rămas mesaje politice pe care poți să le manipulezi cu atâta nerușinare în campanie preelectorală. Nu mai poți să revii de nenumărate ori la lucrurile care ți-au asigurat un bonus electoral pur și simplu, pentru că ai jucat pe sentimentele, nostalgiile, visele împlinite sau neîmplinite, frustrările unei părți din electorat și te-ai simțit foarte confortabil. De fapt, tu, ca și politician, neavând nicio treabă cu propriul tău mesaj politic, lucrurile se resetează. Dorința și înverșunarea chiar unor politicieni de a-și crea partide politice pe alte principii decât principiul SRL-urilor sunt deja în plină desfășurare și aceste principii trezesc extraordinar de multă admirație. De ce? Pentru că este o provocare, o mănușă deschisă aruncată felului în care s-a format politicianul până la ora actuală. Și eu rămân convinsă că lucrurile se vor reseta. Ne mișcăm mai greu, este adevărat. Polonezii au reușit mai repede. Da, este adevărat, dar noi nu suntem polonezi. Adică nici să ne renegăm în așa hal, tot n-avem cum. Ne vom dezvolta așa cum ne dezvoltăm, asumându-ne responsabilitatea pentru propria noastră viteză de dezvoltare, dar nu vom renunța, nu avem cum.
Ca stat independent, lăsați să se înțeleagă că Moldova are șansă să existe în continuare.
Unionismul și non-unionismul sunt două aspirații politice.
Chiar sunt două contraste, unionism și separatism, două elemente destul de prezente pe teritoriul Republicii Moldova.
Da, și sunt două aspirații politice care vor scinda, evident, electoratul, îl vor scinda extraordinar de tare, dar nu la limita critică. Deci cred eu că va exista, dincolo de acest mesaj absolut steril, unionism sau non-unionism în situația în care noi suntem acum, va exista un al treilea mesaj care va oferi o foaie de parcurs a unui demers politic, decența vieții și perspectiva unui trai decent în contextul în care suntem astăzi, pe teritoriul pe care îl reprezentăm astăzi și oamenii care locuim.
Moldova trebuie să-și caute și să lupte cu dușmanii din interior sau din exterior? Și care e adevăratul dușman al statului ăsta?
Dușmanul cel mai mare la ora actuală este corupția și felul în care permitem să furăm ceea ce n-am construit. Permitem să luăm mai mult decât am pus. Ori acest principiu al corupției intră în conflict direct și este extrem de păgubos pentru coeziune socială. Deci noi toți împreună construim un așa numit chec al bunăstării, o plăcintă mare a bunăstării prin contribuții, prin taxe, prin impozite, prin aptitudini, prin aspirații, prin munca de zi cu zi, prin ce știm să facem noi mai bine. Deci, prin simplu motiv că suntem cetățenii acestui stat. Iar în momentul în care împărțim din acest chec al bunăstării, ei, aici lucrurile se schimbă. În
loc să... că la plăcintă se găsesc mult să vină.
Exact.
Iar ca să o facă și să fie gustoasă și să merite fiecare bucățica lui, e mai greu.
Și chiar dacă fiecare o merită pentru că prin contribuțiile sale a construit această plăcintă, când se împarte, se împarte total inechitabil. Ce se întâmplă în Republica Moldova acum este că această plăcintă a bunăstării, așa cum știm noi să o facem din PIB-ul nostru sărăcăcios, ținând cont de problemele care sunt pe piața forței de muncă, lipsa de investiții, lipsa unui mediu
prietenos
de afaceri, deci toate la un loc, toate acestea, noi această plăcintă a bunăstării o creăm. Așa cum este ea, mai subțire, mai amară, mai sărată, problema e că atunci când o împărțim, unul își ia două treimi sau ei sunt 10. Am citit undeva că în Republica Moldova sunt în mediu 1500 de familii foarte bogate, care în înțelegerea mea ca și specialist în segmentul social înseamnă că de fapt lor le revin două treimi din această plăcintă a bunăstării pe care o construim noi. Și problema cea mai mare a Republicii Moldova este această inegalitate socială care împarte societatea și o dezbină și de fapt este cea mai serioasă frână socială. Nu te simți motivat să te lansezi într-o competiție pentru că rezultatul ca și cum este deja cunoscut. Oricum, la un moment dat, zborul ți va fi frânt pentru că va trebui să accepti regula de joc acelei absolut minorități care deține două treimi din checul bunăstării sau plăcinta bunăstării în Republica Moldova și atunci este descurajată competiția, este descurajată dezvoltarea, inclusiv personală, inclusiv profesională. Deci totul parcă ar fi un joc în care nimeni nu are nicio regulă.
Jana Costache, ar accepta o funcție publică ținând cont de aceste realități despre care am vorbit până acum?
N-am un răspuns. Nu m-am gândit. 100% știu însă că în momentul în care joc politic, chiar dacă m-aș implica, îmi va cere să renunț foarte mult la lumea în care cred și să mă pliez pe structuri, pe scheme pe care eu le consider dezastruoase și destructive, n-aș putea lucra și n-aș putea să-mi văd visul realizat.
Deci cu oamenii compromiși nu vă înhămați la carul ăsta al viitorului statului?
E lipsit de oricare logică. Faptul că noi am reușit să dezonorăm toate instituțiile publice în așa hal, fără de hal, să nu avem încredere în nimeni, deci pentru noi cuvântul parlament sau cuvântul guvern sau cuvântul ministru să constituie un criteriu de posibilă dezonoare personală și profesională, iată, asta este ceea ce chiar nu poate fi tolerat pe perioade foarte lungi de timp. Revenind însă la opțiunea pe care aș avea-o eu ca și politician, efectiv dacă mi-aș propune revenirea în funcție politică, nu mi-aș pierde timpul în cazul în care partidul politic sau echipa cu care aș fi chemată să schimb anumite lucruri ar fi același SRL. Dar aș avea un cuvânt de spus, 100%. Deci n-aș pleca cu capul plecat fără să am un cuvânt de spus și fără să fac publice neregulile și schemele urâte în care se lucrează. N-aș accepta să-mi zic că, uite, vezi, Doamne, am avut șansa, dar n-am avut mintea. Nu este adevărat.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.